16. Շուտով մասոնների միաբանության մեջ ընդունվելուց հետո Պիերը իր համար կազմեց գործունեության ծրագիր, թե ինչ պիտի անի ինքն իր կալվածքներում, և մեկնեց Կիևի նահանգը, ուր գտնվում էր նրա գյուղացիների մեծ մասը։ Հասնելով Կիև, Պիերն իր բոլոր կառավարիչներին կանչեց գլխավոր գրասենյակը և նրանց բացատրեց իր մտադրությունները ու ցանկությունները։ Նա նրանց ասավ, որ անմիջապես միջոցներ ձեռք կառնովեն գյուղացիներին ճորտությունից բոլորովին ազատելու, որ մինչ այդ գյուղացիներին այլևս չծանրաբեռնեն աշխատանքով, որ կանայք երեխաներով չպետք է ուղարկվեն աշխատանքի, որ գյուղացիներին պետք է օգնություն ցույց տրվի, որ պատիժները պետք է լինեն խրատական և ոչ մարմնական, որ ամեն մի կալվածում պետք է հիմնվեն հիվանդանոցներ, ապաստարաններ ու դպրոցներ։ Կառավարիչներից մի քանիսը այդտեղ էին և կիսագրագետ տնտեսներ, լսում էին երկյուղաց։ Պիերի ճառի միտքը մեկնաբանելով այնպես, թե երիտասարդ կոմսը դժգոհ է իրենց կառավարելու ձևից և փող թաքցնելուց ու յուրացնելուց։ Մյուսները առաջին վախից հետո զավեշտական էին գտնում Պիերի շշնջալով խոսելը և նրա գործածած այն նոր բառերը, որ մինչ այդ չէին լսել իրենք։ Ուրիշները ուղակի բավականություն էին զգում, թե ինչպես է խոսում աղան, ոմանք էլ ամենախելոքները, դրանց թվում և գլխավոր կառավարիչը, այդ ճառից հասկացան այն, թե ինչպես պետք է վարվել պարոնի հետ, իրենց նպատակին հասնելու համար։ Գլխավոր կառավարիչը մեծ համակրությամբ վերաբերվեց Պիերի մտադրություններին, բայց նկատեց, որ բացի այդ բարենորոգումներից, անհրաժեշտ է զբաղվել ընդհանրապես այն գործերով, որոնք վատ դրության մեջ են։ Չնայած կոմս բեզուխովի ահագին հարստությանը, Պիերը այդ հարստությունը ստանալու օրից և ստանալով, ինչպես ասում էին, տարեկան 500 000 ռուբլի եկամուտ, նա իրեն զգում էր ավելի քիչ հարուստ, քան այն ժամանակ, երբ հանգուցյալ կոմսից ստանում էր իր 10,000 ռուբլին։ Ընդհանուր գծերով աղոտ կերպով նա հաշվում էր հետևյալ բյուջեն։ Խորհրդին վճարում էր մոտ 80,000, բոլոր կալվածների համար։ Մոտ 30,000 ծախսվում էր Պոդմոսկովնի կալվածի, Մոսկվայի տան և իշխանադուստրերի վրա։ Մոտ 15,000 գնում էր թոշակների, նույնքան էլ աստվածահաճո հիմնարկությունների։ Կոմսուհուն ապրուստի համար ուղարկվում էր 150,000, մոտ 70,000 վճարվում էր պարտքերի տոկոս։ Նոր կառուցվող եկեղեցու շենքը այդ 2 տարվա մեջ նստել էր մոտ 10,000, մնացածը մոտ 100,000 ծախսվում էր դես ու դեն, ինքն էլ չգիտեր ինչպես, և գրեթե յուրաքանչյուր տարի նա հարկադրված էր պարտքեր անել։ Բացի դրանից գլխավոր կառավարիչը ամեն տարի գրում էր մեր թրդեհների մասին, մեր տամբերիության, մեր թելային մասին, թե անհրաժեշտ է վերաշինել ֆաբրիկաները ու գործարանները։ Այսպիսով առաջին գործը, որին Պիերը պետք է ձեռնարկեր, հենց գործերով զբաղվելն էր։ Մի բան, որի համար նա ամենից քիչ ընդունակություն ու հակում ուներ։ Պիերը գլխավոր կառավարչի հետ ամեն օր զբաղվում էր, բայց նրա զբաղմունքը մի քայլ անգամ առաջ չէր տանում գործը։ Նա զգում էր, որ իր զբաղմունքները կատարվում են գործից անկախ, որ նրանք ոչ մի առնչություն չունեն գործի հետ և չեն ստիպում, որ գործն առաջ գնա։ Մի կողմից կառավարիչը գործերը ներկայացնում էր վատ կերպարանքով, ցույց տալով Պիերին, որ անհրաժեշտ է վճարել պարտքերը և ձեռնարկել նոր աշխատանքներ, ճորտ գյուղացիների ջանքերով, մի բան, որին Պիերը չէր համաձայնում։ Մյուս կողմից Պիերը պահանջում էր սկսել գյուղացիների ազատագրման գործը, որի դեմ սակայն կառավարիչը առաջ էր քաշում նախ խնամակալական խորհրդի պարտքը վճարելու անհրաժեշտությունը, ուրեմն և այդ բանը շուտ կատարելու անկարելիությունը։ Կառավարիչը չէր ասում, թե դա բոլորովին անհնար է։ Այդ նպատակին հասնելու համար նա առաջարկում էր ծախել Կոստրոմայի նահանգի անտառները և Մերձ Վոլգյան ու Ղրիմի կալվածական հողերը։ Բայց կառավարչի այդ առաջարկները կապված էին այնպիսի բարդ գործողությունների, նոտարական արգելքներ վերացնելու, պահանջների, թույլտվությունների և այլ բաների հետ, որ Պիերը ինքն իրեն կորցնում էր, և ասում միայն, «Այո, այո, այդպես էլ արեք»։ Պիերը չուներ այն գործնական, մի բանի կպչելու ընդունակությունը, որ նրան հնարավորություն տար անմիջապես ձեռնամուխ լինել գործի։ Ուստի և նա չէր սիրում գործը, և կառավարչի առաջ աշխատում էր միայն ձևանալ, թե գործով է զբաղված։ Իսկ կառավարիչը կոմսի առաջ աշխատում էր ձևանալ, թե ինքն այդ զբաղմունքները համարում է շատ օգտակար տիրոջ համար և ծանր իր համար։ Կիևում ծանոթներ գտնվեցի, իսկ անծանոթները սկսեցին ծանոթանալ ու սրտաբաց ողջունել նորեկ հարուստին, նահանգի ամենամեծ կալվածատիրոջը։ Պիերրի գլխավոր թուլությանը վերաբերող կայթակղությունները, այն, որի մասին նա խոստովանեց միաբանության մեջ ընդունվելու միջոցին, դեռ այնքան ուժեղ էին, որ նա չկարողացավ իրեն զսպել։ Նորից ամբողջ օրերով, շաբաթներով, ամիսներով Պիերրի կյանքը անցնում էր այնքան զբաղված ու հոգսերով լի երեկոների, ճաշկերույթների, նախաճաշերի, պարահանդեսների մեջ, որ նա, ինչպես Պետերբուրգում, ժամանակ չուներ զգաստանալու։ Փոխանակ նոր կյանք վարելու, ինչպիսին ծրագրում էր Պիերրը, նա շարունակում էր ապրել նախկին կյանքով, միայն ուրիշ միջավայրում։ Պիերրը գիտակցում էր, որ մասոնության երեք պատգամներից ինքը չի կատարում այն մեկը, որ յուրաքանչյուր մասոնի հրահանգում է լինել բարոյական կյանքի օրինակ, իսկ յոթ առաքինություններից նրան բոլորովին պակասում էր երկուսը՝ հեզաբարոյություն և սեր արմահը։ Նա իրեն մխիթարում էր այն բանով, որ դրա փոխարեն ինքը կատարում է մի ուրիշ պատգամ, մարդկային ցեղի ուխումը, և ուներ ուրիշ առաքինություններ՝ սեր դեպի մերձավորը և մանավանդ առատաձեռնություն։ 1807 թվի գարնանը Պիերրը որոշեց վերադառնալ Պետերբուրգ։ Վերադարձին նա մտադիր է շրջել իր բոլոր կալվածները և անձամբ հավաստիանալ, թե ինչ է արված այն բոլորից, ինչ ինքը հրահանգել է, և տեսնելու, թե ինչ դրության մեջ է գտնվում այն ժողովուրդը, որ վստահել է իրեն Աստված, և որին ինքը ձգտում է բարերարել։ Գլխավոր կառավարիչը երիտասարդ կոմսի ձեռնարկած բոլոր բաները համարելով գրեթե խնդրություն, անձեռնտու, թե իր, թե նրա և թե գյուղացիների համար, այնուամենայնիվ զիջումներ արավ։ Շարունակելով ազատագրության գործը ներկայացնել անկարելի մի բան, նա կարգադրեց միաժամանակ, մինչև կոմսի այցելությունը, բոլոր կալվածներում շինել դպրոցների, հիվանդանոցների ու ապաստարանների մեջ շենքեր։ Ամեն տեղ դիմավորումներ սարքեց, ոչ շքեղ հանդիսավոր, որովհետև գիտեր, որ դրանք դուր չեն գա Պիերրի, այլ այնպես, կրոնական երախտագիտական, սրբապատկերներով և աղուհացով, հենց այնպիսի դիմավորումներ, որոնք, ինչպես նա էր հասկանում, պետք է որ ազդեին կոմսի վրա և խափեին նրան։ Հարավային գարունը, հանգիստ, արագ ճամփորդությունը վեննական կարգով և ճանապարհի առանձնությունը հաճելի ազդեցություն արին Պիերրի վրա։ Այն կալվածները, ուր նա տակավին չէր եղել, մեկը մյուսից գեղատեսիլ էին։ Ժողովուրդը ամեն տեղ ներկայանում էր բարեկեցիկ դրության մեջ և սրտագին շնորհակալություն էր հայտնում իրեն արված բարերարության համար։ Ամեն տեղ եղան դիմավորումներ, որոնք թեև շփոթություն էին պատճառում Պիերրին, բայց սրտի խորքում ուրախության զգացում էին առաջացնում։ Մի տեղ գյուղացիները նրա առաջ դուրս բերին աղուհաց և Պողոս Պետրոսի սրբապատկերը ու թույլտվություն խնդրեցին ի պատիվ նրան Պիերրին, հովանավորող Պողոս Պետրոսի, ի նշան սիրո և շնորհակալության, իրենց արված բարերարության համար, իրենց հաշվին եկեղեցում մի նոր սեղան շինել։ Մի ուրիշ տեղ նրան դիմավորեցին կանայք, ծծկեր երեխաներով, և շնորհակալություն հայտնեցին իրենց ծանր աշխատանքներից ազատելու համար։ Երրորդ կալվածում նրան դիմավորեց քահանան, խաչը ձեռին, երեխաներով շրջապատված, որոնց նա կոմսի ողորմածությամբ գրագիտություն ու կրոն էր սովորեցնում։ Բոլոր կալվածներում Պիերրը իր աչքով տեսնում էր միևնույն հատակագծով կառուցվող և արդեն կառուցված հիվանդանոցների, դպրոցների, ապաստարանների քարե շենքերը, որոնք շուտով բացվելու էին։ Ամենտեղ Պիերրը տեսավ կառավարիչների հաշվետվությունը կոռի մասին, որը պակասել էր նախկին տարիների համեմատությամբ, և դրա համար նա սրտագին շնորհակալություններ լսեց կապույտ կաֆտան հագած գյուղացի պատգամավորներից։ Բայց Պիերրը չգիտեր, թե այն գյուղը, ուր իրեն աղուհաց մատուցեցին և ուր ուզում էին եկեղեցում Պողոս Պետրոսի անվան սեղան կառուցել, առևտրական գյուղ էր, ուր Սուրբ Պետրոսի տոնի օրը տոնավաճառ էր լինում, և ուր եկեղեցու սեղանը արդեն շինված էր գյուղի հարուստների ձեռով, այն հարուստների, որոնք ներկայացան իրեն, և որ այդ գյուղի բնակիչների 9-12-րդը վաղուց գտնվում էր ծայրահեղճ քավորության մեջ։ Նա չգիտեր, որ իր կարգադրության հետևանքով թեև դադարել էին ծծկեր երեխաներ ունեցող կանանց ուղարկել կոռի, բայց նույն այդ կանայք անհամեմատ ավելի ծանր աշխատանք էին կատարում իրենց տներում։ Նա չգիտեր, որ խաչը ձեռին իրեն դիմավորող քահանան գյուղացիներին ճնշում էր իր դուրքերով, և որ նրա մոտ եղած աշակերտներին արցունքով էին հանձնել նրան, և ծնողները մեծ գումարներ վճարելով էին ետ գնում նրանց։ Նա չգիտեր, որ այդ միատեսակ քարե շենքերը կառուցում էին գյուղացի բանվորները, որի շնորհիվ էլ ավելացել էր գյուղացիների կոռը, որը պակասեցված էր միայն թղթի վրա։ Նա չգիտեր, որ այնտեղ, ուր կառավարիչը ցույց էր տալիս, թե իր Պիերի կամքով բահրան պակասեցված է մի երրորդով, այդտեղ կիսով չափ ավելացված էր կոռը։ Ուստի և Պիերը հիացած էր կալվածներում կատարած շրջակայությունից, և նրան ամբողջովին նորից տիրեց այն մարդասիրական տրամադրությունը, որով մեկնել էր Պետերբուրգից, ու խանդավառ նամակներ էր գրում իր դաստիարակ եղբորը, ինչպես անվանում էր նա մեծ վարպետին։ «Որքան հեշտ է, որքան քիչ ջանքեր են հարկավոր, որպեսզի այսքան շատ բարի քարվի», մտածում էր Պիերը, «և որքան մենք քիչ ենք հոգտանում այդ մասին»։ Նա երջանիկ էր իրեն ցույց տրված շնորհապարտ վերաբերմունքից, բայց ամաչում էր տեսնելով այդ։ Այդ վերաբերմունքը հիշեցնում էր նրան, թե ինքը որքան դեռ ի վիճակի էր անել այդ պարզ բարի մարդկանց համար։ Գլխավոր կառավարիչը, մի շատ հիմար ու խորամանկ մարդ, միանգամայն հասկանալով խելոք ու միամիտ կոմսին և նրան խաղալիքի պես խաղացնելով ու տեսնելով, թե նախապատրաստած ընդունելությունները ինչ ազդեցություն արին Պիերի վրա, կտրուկ կերպով դիմեց նրան, ապացուցելով, թե անհնար է և որ գլխավորն է ավելորդ է գյուղացիների ազատագրումը, որոնք առանց այն էլ միանգամայն երջանիկ են։ Պիերը իր հոգու խորքում համաձայնում էր կառավարչի հետ այն բանում, թե իսկապես դժվար էր երևակայել դրանից ավելի երջանիկ մարդիկ, և թե Աստված գիտի ինչ է սպասում նրանց ազատության մեջ։ Բայց Պիերը, թեև ակամա, պնդում էր այն, ինչ ինքը արդարացի էր համարում։ Կառավարիչը խոստանում էր իր ամբողջ եռանդը գործադրել կոմսի կամքը կատարելու համար, լավ իմանալով, որ կոմսը երբեք չի կարող ստուգել ոչ միայն այն, թե գործադրված են արդյոք բոլոր միջոցները անտառներն ու կալվածները ծախելու, նաև դրանք մանկից ետ գնելու համար, այլև հավանորեն երբեք չի հարցնի և չի իմանա այն, թե ինչպես կառուցած շենքերը մնում են դատարկ, և գյուղացիները շարունակում են աշխատանքով ու դրամով հատուցել այն բոլորը, ինչ նրանք տալիս են ուրիշներին, այսինքն ամենը, ինչ կարող են տալ,